nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. La uqsimu bihadhal balad. وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة صدق الله العلي العظيم.
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Betohem në këtë qytet. E ti e që gjendesh në këtë qytet. Betohem në prindin dhe në atë që lind prej ti. Vërtet, ne e krijuam njeriun në vështirësi të një pasnjëshme. A mendon ai se atë nuk mund të amposht askush? E thot, unë kam shpenzuar shumë pasuri. A mendon ai se atë askush nuk e ka parë? A nuk i dham në ati dy sy, edhe gju, e dy buzë? Dhe i sjaroma ti për të dy rrugët, e a i nuk u hodhë në përpjetëzen, e që gjëtë të mësoj ty se që është akabe, rruga e vështirë.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Tehrani, ndërsa ju të ndërruar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhës shqipe. Të ndërruar dëgjues, të vazhdojmë më gjerësisht me buletinin informativ të lajmeve. Reagimi kanonin ndaj deklaratëve racistë të pretendosëve të drejtave të njeriut, duke i referuar deklaratëve racistë të presidentit amerikan dhe zyrtarit të politikës së jashtme të Bashkimit Evropian, zëdhënës si ministrisë së punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit, tha: mendimet racistë janë mendimet e shfrenuara në fjalimet e pretendosëve të drejtave të njeriut. Si pas agjësisi në të leme, zëdhënës si Ministrisë së Punëve të Jashme të Republikës Islamike të Iranit në Sekanani. Në reagimin e ti të bërë në rritë social Twitter duke ju referuar deklarata racistë të presidentit të Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe zyrtarit të politikës së jashme të Bashkimit Evropian Josep Borrell, tha se Borrell e ka quajtur Evropën një kosh dhe pjesën tjetër të botës një pyll, duke deklaruar se mendimet raciste janë mendimet e shfrenuara në fjalimet e pretenduesve të drejtave të njerëzve, ai shtoi sjellja e tyre arrogante ndaj vendeve dhe kombeve të tjera të botës është një përkthim praktik i këtyre mendimeve dhe fjalëve raciste, dhe shtoi se në fjalimin e tij më 4 janar në Kentucky presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës Joe Biden deklaroi se ka udhëtuar në më shumë se 140 vende të botës. Pjesa tjetër e botës nuk është një copës në gjinsët tona nëse bëjmë atë që duam dhe duhet të bëjmë. Ndërsa Josep Borrell, shefi i politikës së jashtme të Bashkimit Evropian, më parë ka thënë gjatë ceremonisë së hapjes së qendrës kongresore për diplomacinë evropiane në Belgjikë se Evropa është një kopsh. Ky kopsh ka lirim më të mirë politike, perspektive dhe ekonomike dhe kohezion social. Pjesa tjetër e botës, sipas Borrell, nuk është vërtet një kopsh. Pjesa më e madhe e botës është një pyll dhe pyet mund të pushtojnë kopshtet. Shkëmbej 100 robër luftë midis Rusisë dhe Ukrainës. Rusia dhe Ukraina kanë shkëmbyer 100 robër luftë me njëri tjetrin, ndërsa konflikti në lindje të Ukrainës është përkazuar më shumë. si pas agjësis Reuters të lemi, Ministria Rusë e Mbrojtjes, njoftoj së më 8 janar, 57 rusë transferua në vënd për mikim. Këtë lajme konfirmoj edhe Ukraina, e cilë njoftoj se Rusia ka liruar 57 Ukrainës të kapur. Dyja më par Moska dhe Kiev liruan se cila nga 50 robër lufte. Në të një dhe kohë që vëria Ukrainës e mohoj pretendimi se qindra ushtarë janë vrarë në sulmi hakmarës nga rusët dhe quajtë të një propagandë lufte. Ukraina njoftoj në një deklarat se Moska ka pretenduar pa edhe në si proces sulmi me raketën në qytetin, Kramatorsk ka vrarë më shumë se 600 ushtarë Ukrainës. Rusia ka thënë se këtë sulme ishin në shenjë hakmarë, dhe vdekjes së 89 ushtarë rusë të vrarë në Makijavka. Rusë, Suedia merë vendim për t'u bashkuar mburojës aerore evropiane. Qeveria suedeze ka njoftuar se planifikon t'i bashkohet sistemit të përbashkët evropian të mbrojtjes aerore. Si pas agjensis Sputnik të lajmëve, kryeministri suedez, Ulf Kristersson, tha se vendi i tij planifikon t'i bashkohet sistemit të përbashkët evropian të mbrojtjes aerore për të cilin u ra këtë dakord me anëtarët të Aleancës Atlantike të Veriut NATO vitin e kaluar. Suedia do të bashkohet një nisme prej 15 vendesh për të krijuar një sistem të përbashkët të mbrojtjes kundër raketave, nisme evropiane mbrojtjes së qiellit, e cila u propozua në një takim të ministrëve të mbrojtjes të NATO-s në dhjetor të kryeministrit suedis. Ai shtoi se lufta në Ukrainë tregon se sa e rëndësishme është të kemi një mbrojtje aerore moderne për të mbrojtur popullsinë civile dhe infrastrukturën. Kryeministri suedis Urne Duke së vendit i duhet të kontribuojë në operacionet e Aleancës Atlantike të Veriut NATO me aftësi të reja duke përfshirë forcën e saj aerore dhe mbrojtjen aerore. Kristersson shtoi se njësitë armatosa toksore të Suedisë të gatshme të forcojnë mbrojtjen e Aleancës Atlantike të Veriut NATO, veçanërisht mbrojtjen e shteteve baltike. Me qindra njerëz dëmtuar në prag të vizitës së Biden në zonat kufitare. Pas vendosjes së 10,000 refugjatëve në kufirin jugor të Shtetit Bashkuar të Amerikës, me qindra njerëz dëmtuar në prag të vizitës së presidentit të Shtetit Bashkuar të Amerikës në zonat kufitare, sipas klubit të gazetarëve të rinj, qindra protestues u mblodhën në rrugët El Pasos për vizitën e presidentit amerikan Joe Biden në Texas dhe në zonat kufitare të Texasit. Rreth 300 emigrantë janë strehuar në trotuar jashtë së zemrës së shenjtë, disa nga Afrikës dhe të kërkojnë strehim formal me kufizime të reja për të goditur azil kërkues në kalimet e paligjshme kufitare. Presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës njoftoi javën e kaluar se kubanezët, nikaraguanët, haitianët dhe venezuelanët do të deportohen në Meksik nëse hyjnë ilegalisht në Shtetet Bashkuara të Amerikës. A i gjithashtu njoftoi një zgjatje të seksionit të 42 të ligjeve të emigracionit. Politika amerikane e emigracionit ka zhvendosur me 10,000 refugjatë në kufirin jugor të vendit me Meksikën. Zgjarimi i afatit të nënit 42 të ligjeve të emigracionit në Shtetet Bashkuara të Amerikës në kupton zhvendosjen e mirë refugjatëve në kufit e saj jugor. Me ardhin e dimrit, shumë emigrantë po kërkojnë të rimendojnë qëndrimin ose mos qëndrimin në kufit e Shtetet Bashkuara të Amerikës. Pas valës e grevëve të rrëhiqet kryeministri britanik. Kryeministri britanik duhet të rrëhiqet nga grevët deklaroi se është gati të diskutojë për rritjen e pagave të infermierëve. Sipas agjensisë Al Jazeera të lajme, kryeministri britanik Rishi Sunak ka thënë se një tërheqje kuptimplose ai është i gatshëm të diskutojë për rritjen e pagave të infermierëve. Për të dhënë fund valës më të madhe të grevëve në sektorin e mjekësisë në dekadën e fundit në Angli. Greva infermierëve dhe punojësve të ambulancave, mungesa e personelit dhe gripi dimor kanë bërë që disa spitale në këtë vend të shpallin një situatë kritike. Aktualisht pacientë presin me orë të tëra në qendrat e urgjencës dhe disa trajtohen nëpër korridore. Nuk duan të kemi një bisedë racionale të sigurt dëshmë për të drejtë, ka thënë Sunak, i cili është në presion arritje të publikut. Dyret ka qenë gjithmonë të hapura për të folur për atë që duan infermierët. Qeveria britanike do të mbajë një takim gjatë së hënës me zyrtarët të sindikatave për punonjësit të sektorit publik si infermierët dhe shoferët të trenëve me pagesë. Sindikata ka thënë gjithashtu se do të ndërpresin grevat vetëm nëse bëhen propozime për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve për pagat e këtij viti. Zbulohet roli i organizatës së inteligjencës saudite në vrasjen e zyrtarëve Jemenas. Autoritetet e Jemenas të sigurisë kanë përgatitur një dosje për të dëshmuar rolin e organizatës së inteligjencës saudite në vrasjen e një numri zyrtarësh dhe personalitetesh Jemenas. Sipas kanalit televiziv Al Alam, autoritetet e Jemenas të sigurisë kanë përgatitur një dosje me filmime të operacionit e inteligjencës Arabisë Saudite në Jemen dhe rolin e tyre në vrasjen e një numri zyrtarësh dhe personalitetesh jemenese, i cili zbulon rolin e organizatës së inteligjencës saudite në këto atentate. Autoritetet e SANA zbuluan një film të detyruar në kontrollin e forcave të sigurisë, i cili drejton detajon rolin e Arabisë Saudite në vrasjen e një numri liderësh dhe zyrtarësh jemenes dhe krijimin e pasigurisë dhe paqëndrueshmërisë në qytete të ndryshme të këtij vendi. Ky film përmban informacione të reja dhe të rëndësishme për vrasjen e Hasan Zeid, ministrit të sportit dhe rinisë së Jemenit në Sana, që ndodhi në vitin 2020. Filmi gjithashtu trajton edhe vrasjen e një numri personash dhe personalitetesh të tjerë që kundërshtojnë agresionin e Arabisë Saudite në Jemen. Asnjë viktimë dhe 31 të infektuar nga COVID-19 në 24 orët e fundit. Asnjë viktimë dhe 31 raste të reja me COVID-19 e regjistruar në 24 orët e fundit në vendin tonë. Ministria e Shëndetësisë bën me dije se janë infektuar me virus 17 qytetarë në Tiranë, 5 në Fier, 3 në Lushnjë dhe nga 2 qytetarë në Lezhë, Kamës, nga 1 qytetar në Shkodër, Roskovec, janë 232 qytetarë aktiv me COVID-19 në të gjithë vendin. Aktualisht në spitalin infektiv po marrin trajtim 2 pacientë. Janë shëruar 6 qytetarë gjatë 24 orëve të fundit, duke çuar numrin e shëruarve në 329.110 persona që nga fillimi i pandemisë së COVID-19 në Shqipëri. Sulmuat autobusi nga Kosova në Serbi. Një autobus me qytetar nga Kosova sulmuar me gur mbrëmjen e në territorin e Serbisë. Gjatë kohës që autobusi udhëtonte në afërsi të qytetit të Nishanit, ndaj tij janë hedhur gurë dhe sende të forta. Në mjet udhëtonte më shumë se 40 persona të gjithë qytetarë nga Kosova që ishin nisur nga Peja drejt Gjermanisë. Sipas kompanisë që kryen transportin e udhëtarëve, nuk ka pasur të lënduar nga sulmi, por vetëm dëmtimin të mjetit. Gurë dhe sende të forta janë hedhur në xhamin e parë të autobusit. Shpeci e mjetit ka qenë vogël dhe kjo ka ndihmuar shoferin që të devijojë rrugën pasi pasoi serioze drejtuesit e kompanisë. Kanë denoncuar në policinë serbe incidentin e rënd që mund të sillte pasoje fatale. Deri më sot ende nuk ka një reagim nga policia serbe lidhur me shkaqet e sulmit dhe as nëse ka pasur persona të lënduar. Goditën ndaj makinave dhe mjete me simbol apo emrat e qytetit të Kosovës që udhëtojnë në territorin e Serbisë janë shtuar shumë vitet dhe fundit. Në të njëjtën rrugë sulmuan në mujtëtor një tjetër autobus duke shkaktuar edhe lëndime të lehta të disa pasagjerëve. Albin Kurti, propozimi franko-gjerman i jep stabilitet një marrëveshje me Beogradin. Propozimi evropian për marrëveshje me Beogradin përfshin koncepte universale që e bëjnë marrëveshjen të qëndrueshëm, por Beogradin nuk përdëgon sinjale se është i gatshëm të pranojë atë, ka thënë kryeministri i Kosovës Albin Kurti. Albin Kurti tha se mirëpret fakti që ka koncepte universale si hyrje në atë propozim, integritet territorial, suverenitet, pavarësi, barazi, shtet ligjor, demokraci, vetëvendosje, kështu që të gjitha këto përmenden aty dhe gjuhë universale jo vetëm që kontribon në parim, por jep edhe qëndrueshmëri marrëveshjes. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha se propozimi franko-gjerman apo propozimi Bashkimit Evropian mbështetet nga Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe është një bazë e mirë. Por pas mbledhjes së Këshillit të Sigurisë Kombëtare në Beograd në fillim të nëntorit, ministri i Punës të Jashtme Ivica Dačić tha se Serbia e refuzon një propozim të tillë. Ne duam vetëm paqe, Vučić në trator, serbët protestojnë në Mitrovicë dhe Shterc. Dy protesta paralele janë mbajtur në Mitrovicën e Veriut dhe në Shtevs nga serbët lokalë. Në Mitrovicën e Veriut protestuesi mblodhën kundër presidentit Vučić dhe partisë. Lista serbe do i ka akuzuar për tradhëti. Vučić, Kosova nuk të do në tradhëtove, ne nuk e duam as asociacionit juaj, ju në shitët, shkruajnë në pankartët e tyre. Dersa akuzuan listën serbe për tortura, mburje, pasurin të pak kontroluar, kërcënimi e shantazhe nga ana tjetër në Shtevs protesta u mbaj me pretendimin e shtypje së vazhdueshme të serbëve në Kosovë, sidomos pasi dy persona plagosën në Shtevs pak ditë më parë. Protestuesit banën pankarta me mbishkrime si Shtevsa është zemra e Serbisë dhe ne duam vetëm paqe. Kryetari i listës serbe Goran Rakić u tha protestuesit se lufta jonë me mjete paqësore dhe demokratike dhe harmonia jonë janë armët tona më të forte për të rezistuar regjimin diktatorial antiserb të Albin Kurtit. Derisa kryetari i Shtevsës që është edhe nën kryetari i listës serbe Dalibor Jevtić tha se serbët as nuk do të friksohen dhe as nuk do të dorëzohen. Dhe se duan të mbesin në vendet e tyre. Kryeministri Kurti i kishte deklaruar disa herë që nuk është kundër qytetarëve serb, por kundër kriminalëve serb që thyen ligjin në Kosovë. Policia e Kosovës njoftoi se mbylli për çarkullim rrugët rajonale Shtevs Preval, nga fshati Drajkovç deri në Brezovic deri në përfundim të protestës që nisi dje në orën 12:00. Të nërëve dhe gjues, ndoj që buletinin informativ të lajmeve. Të nërëve dhe gjues, në vazhdim të ndishin komendi politik me temë urdhri i Ben-Gvir për të hequr flamën i palestinez nga vëndë publike. Itamar Ben-Gvir, ministri i ekstremisë sigurisë së brendshme të regjimit sionist, urdhëroi dje shefin e policisë sioniste që të mbledh flamurit palestinez nga vende publike në territoret e pushtuara. Gazeta sioniste Haaretz shkruante se vendimi Ben-Gvir vjen pas ngritjes së flamurit palestinez në një ceremoni në qytetin e Re në fund të javës së kaluar, ku njerëzit e kësaj zone festuan lirimin e Karim Yunes pas 20 vjetësh nga burgjet e regjimit sionist. Ben-Gvir udhëroi gjithashtu shefin e policisë sioniste të hetonte kryptimin e ceremonisë së lirisë së Karim Yunes, pavarësisht udhësinë për të parandaluar atë. Ministri radikal i sigurisë së brendshme të regjimit sionist ka thënë, mbajtja e një ceremonie të tillë është një ceremoni për të nxitur dhe mbështetur hapur grupet e rezistencës dhe është pa mundur të imagjinohet si ngjarje të tillë të mbahen në shtëpinë tonë duke i referuar territoret të pushtuara të vitit 1948. Ben-Gvir anulloi një takim me anëtarët e Knesetit në një vendim për të bërë presion më të fortë kundër të burgosëve palestinez. Ministri i sigurisë së brendshme të regjimit sionist ka anulluar ligjin për takimin antarëve të Knesset, parlamentit të regjimit sionist me të burgosë me dosët të sigurisë palestineze në mënyrë që të mos lejoj antarët arabë të Knesset të takohen me të burgosëve. Antarët e dy kabineteve të mëparshme të regjimit sionist kishën në dakord me kërkesën e disa përfaqësues arabë të parlamentit të regjimit sionist për të takuar të burgosëve palestineze dhe ky plan u zbatua për më shumë se një vit. Takimi i antarëve të Knesset me të burgosëve palestinezë ishte ndaluar që nga viti 2016. Por me miratimin e qeverisë së Jair Lapidit dhe Naftali Bennett, ky ndalim u hoqi vitin e kaluar dhe tani me ardhmën e Ben-Gvir, ky ndalim është ringjallur. Prania e Ben-Gvir në kabinetin e Benjamin Netanyahu ka rritur tensionin në territoret e pushtuara dhe në rajonin të martën e kaluar në javën e parë të punës së tij së bashku me një grup tjetër sionistësh. Me mbështetjen e ushtrisë së regjimit sionist, ai përdosi Jamin Al-Aqsa në një akt provokues. Ky akt i Ben-Gvir u përball me reagim masiv nga muslimanët dhe vendet islame të cilët e dënuan atë. Ben-Gvir njoftoi vendimin e tij për të rritur presionin ndaj të burgosurve palestinez gjatë fushatëve zgjedhore të Knesset apo të parlamentit të regjimit sionist. Të nërëve dhe gjues, ndoqët komentim politik të ditës me tem, urdhë i Ben-Gvir për të hequr flamurin palestinez nga vendet publike.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar tregut dhe produkteve iraniane. Ju lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë temë. Treku iranian. Industria e çimentos. Në këtë edicion të programit Tregu Iranian do të flasim rreth industrisë së çimentos në Iran. Çimento është një prej elementeve të rëndësishëm në sigurimin dhe ndërtimin e infrastrukturës ekonomike të vendeve, dhe në çdo vend të botës ekziston një lidhje drejt për drejt me zhvillimin ekonomik dhe mesatarës vjetore të konsumit të çimentos. Çimento ndryshe përshkruhet edhe me shprehjen brumi i zhvillimit dhe rritjes ekonomike. Dhe në shumë prej vendeve të botës, sidomos në vendet industriale, çimento konsiderohet si një prej mallrave strategjike. Pas viteve 1980, disa prej ekspertëve të ekonomisë, duke prezantuar dhe përdorur një model të kritereve kombinuese, kanë studiuar dhe vlerësuar zhvillimin dhe mirëqenien ekonomike të vendeve. Në modelin e kriterit të kombinuar dhe të ndërtuar me ritëm, i cili është prezantuar nga McGranahan, për të matur dhe vlerësuar rritjen dhe zhvillimin ekonomik të vendeve dhe për të krahasuar atë me njëri tjetrin, sasia e prodhimit të çimentos gjithnjë është përdorur për krah kritereve të tjera, siç është zhvillimi njerëzor, shpresa për jetë, çasja në arsimin dhe niveli pozitiv i tregtisë. Në botën e sotme çimento konsiderohet prej materialeve kryesore të ndërtimit dhe është element primar dhe i nevojës së parë për ndërtimin e zhvillimin e vendeve. Madje sipas mendimit të disa ekspertëve, rëndësia e çimentos është më e madhe se rëndësia e çelikut. Çimento është një pluhur i butë që e thith ujin dhe ngjitës i gurëve të vegjël, i cili fitohet nga kombinimi i pjekur dhe i shkrirjes së oksidit të kalciumit me oksidin e salikonit, oksidin e aluminit dhe oksidin e hekurit. Llaçi i këtij pluhuri gradualisht ngurtësohet në fqinjësi të ajrit ose në ujë dhe ruan rezistencën e vet duke patur një qëndrueshmëri vëllimi. Zbulimet arkeologjike dhe kërkimet mbi mbetjen në ndërtesave antike dhe veprat e historianëve tregojnë se romakët ishin të parët që kombinuan gëlqerin e pjekur dhe pucolan. Produkti i ri plotësonte nevojat e ndërtimit të ndërtesave në ujë dhe det, si ndërtimi urave, digave, skelave dhe të ngjajshme me këto. Sot në botë prodhohen rreth 30 lloje të çimentos. Në vitin 2015 në botë janë prodhuar mbi 4 milion tonelata çimento, që më shumë se gjysma e kësaj sasie të prodhimit është konsumuar në Kinë. Kina është konsumatori më i madh dhe gjithashtu prodhuesi më i madh i çimentos në botë. Supozohet se deri në vitin 2020 mesatarja e konsumit të çimentos për kokë banori nga 539 kg është shtuar dhe ka shkuar në 640 kg. Në vitin 2015, Irani ka qenë një prej 10 vendeve të para në botë në fushën e prodhimit të çimentos. Sipas burimeve historike, iranianët kanë një histori të lashtë në njohjen dhe sigurimin e materialeve ndërtimore. Objektet historike që kanë mbetur nga periudha të ndryshme historike në rajone të ndryshme të Iranit, siç janë kullat e dritave për udhëzim detar në brigjet e gjirit persik, ose digat dhe objektet e limaneve që janë ndërtuar në fqinjësi të ujit, të cilat janë ndërtuar me kombinim të gëlqeres dhe lëndëve gëlqerore të tjera, të gjitha tregojnë informacionet shkencore të iranianve në këtë drejtim. Irani nga aspekti gjeografik ndodhet në një rajon i cili është rrethuar nga bjeshkët gëlqerore. Prandaj, lëndët e para të nevojshme për prodhimin e çimentos janë në mas shumë të madhe në territorin e gjerë të Iranit. Në vitin 1928 janë zhvilluar studimet dhe hulumtimet e para në Iran për ndërtimin e fabrikës së parë të prodhimit të çimentos dhe qysh atëherë kanë filluar të bëhen llogaritjet përkatëse për të vlerësuar lëndët e nevojshme për prodhimin e këtij produkti. 5 vite më vonë filloi punën fabrika e parë për prodhimin e çimentos në Iran me kapacitet 100 tonelat në ditë dhe ajo u ndërtua 7 kilometra në jug të Teheranit, në afërsi të malit Bibi Sheherbanui dhe malit Sarsare, në kuadër të kompanisë së çimentos në qytetin Re të Iranit.
radioparstudy.com/sq të ndërruar dëgjues po ndiqni emisionin Tregu Iranian.
Sot me kalimin e më shumë se 8 dekadave nga historiku i prodhimit të çimentos në fabrikat e Iranit, kjo industri konsiderohet një prej infrastrukturave të vendit dhe është e lidhur me shumë industri dhe qendra të shërbimeve të Iranit. Rëndësia e këtij produkti buron nga roli i tij themelor në veprimtarinë ndërtimore. Çimento i Iranit vlerësohet në grupin e çimentove me vlerat më të larta që prodhohen në botë. Aktualisht në Iran ekzistojnë mbi 70 fabrika që veprojnë në industrinë e prodhimit të çimentos së Iranit, që duke marrë parasysh kapacitetin e dheut të Iranit. Këto fabrika kanë potencialin për prodhimin e llojeve të ndryshme të çimentos pucolani dhe klinker në përputhje me standardet kombëtare të Iranit. Në Iran ekzistojnë 93 linja të prodhimit të çimentos klinker, që nga kjo shifër më shumë se 40 linja kanë jetë më pak se 10 vite. Do të thotë se janë shumë të reja. Të punësuari drejt për drejt në industrinë e çimentos në Iran numërojnë mbi 20.000 persona që kryesisht janë specialistë dhe profesionistë kësaj industrie. Industria e çimentos gjithashtu ka krijuar punësim në mënyrë jo të drejtë për drejtë dhe për 120.000 persona të tjerë. Industria e çimentos në Iran gjatë më shumë se një dekade të fundit ka shënuar një zhvillim të rëndësishëm dhe ka shënuar rritje me 156% duke shtuar prodhimin nga 32 milion tonelat në më shumë se 83 milion tonelat në vit. Industria e çimentos në Iran gjithmonë është në zhvillim e sipër dhe gjatë viteve të fundit pozita e Iranit në fushën e prodhimit dhe eksportit të çimentos në mesin e vendeve aktive në këtë drejtim, gjithnjë ka qenë duke u zhvilluar dhe duke rritur prodhimin e vet. Pavarësisht vendosjes së sanksioneve të ashpra ndaj Iranit, industria e çimentos për të siguruar lëndët e para nuk ka nevojë për import dhe pajisje dhe makineria e nevojshme për fabrikat e çimentos nuk është ndikuar në masë aq të madhe në aspektin financiar dhe ekonomik nga sankcionet e palishme të Perëndimit. Specialistët iranian të cilët punojnë në industrinë e çimentos për shkak të kapaciteteve dhe aftësive të tyre profesionale kanë arritur të zgjidhin problemet e pajisjeve teknologjike të kësaj industrie. Çmimi përfundimtar i prodhimit të çimentos në Iran është relativisht i ulët. Çmimi i lirë i energjisë, ekzistenca në sasi të madhe të lëndëve të para dhe me cilësi, zhvillimi i shkencës dhe teknologjisë së prodhimit të rreth 80% të pajisjeve të nevojshme brenda në Iran, është bërë shkak që çmimi i çimentos në Iran në tregjet e destinuara të ketë një privilegj shumë të mirë për konkurrencë me prodhimet e vendeve të tjera. Gjatë viteve të fundit, një pjesë e çimentos së prodhuar në Iran eksportohet në vendet fqinje, si në Irak dhe Afganistan, në vendet e Azisë Qendrore dhe në vendet e Afrikës, nëpërmjet portit Bandar Abbas në jug të Iranit. Në bazë të perspektivës së planifikuar për industrinë e çimentos në horizontin e 5 viteve të ardhshme, është arritje e prodhimit 120 milion tonelata të llojeve të ndryshme të çimentos dhe eksportimi më shumë se 1/4 e këtij prodhimi në vendet e tjera. Është objektivi më i rëndësishëm i kësaj industrie të Iranit. Në këtë drejtim, ngritja e përfitimit rritja kapaciteteve për konkurencë, përmirësimi i mënyrës së konsumimit të energjisë së ujit, plotësimi i zinxhirit të vlerës dhe zhvillimi të industrive më të ulta, ngritja e nivelit të cilësisë, prodhimi standard i produkteve në nivel botëror dhe arritja e kritereve të standardeve për mbrojtjen e ambientit konsiderohen prej objektivave të përgjithshme të industrisë së çimentos së Iranit në 5 vitet e ardhshme. Sot në botë për të prodhuar çdo ton çimento klinker, që është lënda e nevojshme për prodhimin e çimentos Portland, prodhohet 1 ton gaz karbonik. Kjo është në kohën kur përdorimi i lëndëve të shtuara në prodhimin e çimentos mund të reduktojnë deri në një mas shumë të madhe ndotjet që krijojnë nga prodhimi i çimentos. Për të reduktuar pasojat e ndotjes së prodhimit të çimentos, një kompani me bazë shkencore në Iran ka arritur që duke përdorur disa lëndë të kombinuara nga silikatët dhe oksidet e metaleve që quhen slag dhe që ekzistojnë në industrinë e shkrirjes së hekurit si lëndë e parë, të prodhoi çimento të gjelbër. Çimento i gjelbër është një produkt rinovues dhe i krijuar nga kompanitë me bazë shkencore, i cili është në harmoni me kriteret për mbrojtjen e ambientit jetësor. Vlen të theksohet në prodhimin e çdo toni hekurit të papërpunuar, prodhohen 600 deri në 1000 kg slag. Konsumimi i një toni çimento të gjelbër pengohet hyrja e mbi 900 kg slag në natyrë. Prej privilegjeve të tjera të çimentos së gjelbër përveç përdorimit të sasisë më të vogël të energjisë, mund të përmendim edhe rezistencën më të lartë të tij në krahasim me çimenton e zakonshme përballë presionit dhe sulmeve të faktorëve dëmtues të acidit. Pa ndryshim në karakteristikat e çimentos, mospasja e nevojës për të pjekur në temperaturë të lartë dhe gjithashtu reduktimi i lëshimit të gazit të dioksidit të karbonit në atmosferë. Për të kursyer, në konsumin e çimentos dhe klinkerit, hulumtuesit e kompanisë çimentos Sepahan në Isfahan kanë arritur të prodhojnë një produkt të ri mbi baza shkencore të quajtur ABS. Kjo lëndë është një lloj përzierje mbi bazën e slagës së çelikut. Slaga e çelikut është një prej lëndëve që konsiderohen mbeturina në industrinë e shkrirjes së hekurit, e cila nëse nuk shfrytëzohet, shkakton ndotje shumë të madhe në ambientin jetësor. Me prodhimin dhe shtimin e lëndës ABS në beton, duke reduktuar çmimin e betonit, zgjatet dhe koha e kapjes së tij. Kjo karakteristik bëhet shkak betoni nga aspekti gjeografik të mund të transportohet në distanca më të largëta. Prej karakteristikave të tjera të produktit ABS, është rritja dy herë më shumë e qëndrueshme e betonit si rezultat i reduktimit të temperaturës së hidratacionit të procesit të hedhjes së betonit.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim. Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar pikpamjeve dhe vizionit të liderit suprem të Iranit mbi stabilitetin në rajon. Lutemi të na ndiqni në vazhdim.
Elementët e sigurisë së qëndrueshme në rajon nga pikpamja e liderit suprem të revolucionit islamik.
Rënja e hegemonisë Amerikës. Ayatollah Khamenei, lideri suprem i revolucionit islamik të Iranit, Një vit më parë, në fjalën e tij në takim me komandantët e forcave ajrore dhe kundërajrore të ushtrisë Iranit, duke folur për ngjarjet skandaloze të Amerikës, tha se rënja e Donald Trump është rënje e kredibilitetit, fuqisë dhe sistemit shoqëror dhe politik të Amerikës. Lideri suprem i Revolucionit Islamik të Iranit, në fjalën e tij gjithashtu vuri në dukje edhe gabimet në përllogaritje të Amerikës në vlerësimin e situatës dhe rrethanave të Iranit që nga fillimi fitore së Revolucionit Islamik, dhe duke theksuar se gabimet e llogaritjeve të Amerikës ndaj Iranit po vazhdojnë akoma, dhe deklaroi: "Gabimi i madh i disa shteteve të rajonit gjithashtu është ky që sigurinë kombëtare të tyre e kërkojnë nga faktorët e huaj dhe pavarësisë ata kanë shpenzuar me miliarda dollar dhe vazhdimisht janë poshtëruar dhe kanë dëgjuar lloj e lloj ofendimesh. Në fund të fundit, përsëri atyre nuk u garantohet siguria dhe nuk më njanohen problemet që kanë në fushën e sigurisë. Pra fati i tyre gjithashtu do të jetë ashtu siç e kemi parë disa vite më parë me zhvillimet që ndodhen në Egjipt, Tunizi, ose ashtu si që ndodhi edhe me fatin i shmbretit iranian, Mohamed Reza Pahlavi." Ajetollah Khamenei u tërhoj që vërejtjen atyre që kam vlerësime të pavërteta në lidhje me kapacitetin Amerikës dhe të disa fuqive të tjera dhe duke vënë në duke ngjarjet e fundit, ngjarjet e viteve të fundit që ndodhën në Amerikë, shtoj: "Zhvillimet skandaloze të fundit në Amerikë nuk janë çështje të vogla dhe ato nuk mund të vlerësohen vetëm në kuadër të rënjes së një presidenti të padëshiruar të shtetit, por këto zhvillime janë rënje të kredibilitetit, të fuqisë dhe të rendit shoqëror dhe politik të Amerikës." Ajetullah Elozma Khamenei, duke u mbështetur në deklaratën e ekspertëve dhe analistëve politik të Amerikës, u shpreh se vetë ata thonë se rendi dhe sistemi shoqëror i Amerikës është shkatëruar nga brenda dhe disa prej tyre kanë filluar të flasin për periudhën pas rënjes së fuqisë së Amerikës. Francis Fukuyama, teoricien i njohur i shkencave politike, është një prej teoricienve politik i cili në lidhje me këtë ka shkruar: "E vërteta e çështjes është kjo që përfundimi i fuqisë së Amerikës ka filluar shumë kohë më parë. Burimet afatgjata të dobësimit dhe rënjes së Amerikës më shumë janë të brendshme sesa të nivelit ndërkombëtar. Sigurisht që ky vend për shumë vite do të mbetet një fuqi e madhe, mirë po niveli ndikimit të tij do të varet nga kapacitetet e tij në mënjanimin dhe zgjidhjen e problemeve të brendshme dhe jo nga politika jashtme e tij." Francis Fukuyama shton: "Burimet e vjetra të dobësimit dhe të rënjes së Amerikës, dhe po them edhe një herë se më shumë janë të brendshme sesa të ndërkombëtare. Kjo që Amerikës sado të ketë mundësi të ushtrojë ndikim në botë, do të varet kryesisht nga kapacitetet e saj në zgjidhjen e problemeve të brendshme, më shumë sesa nga politika e saj e jashtme." Francis Fukuyama, në analizën e tij të publikuar në faqen e internetit The World Ahead, vënë në dukje këtë çështje se periudha e kulmit e hegemonisë së Amerikës ka zgjatur më pak se 20 vite nga shëmbja e murit të Berlinit në vitin 1989 e deri te kriza financiare e vitit 2008-2009, në kohën kur ky vend dominonte mbi shumë fusha të fuqisë ushtarake, ekonomike, politike dhe atë kulturore. Ai problemet e brendshme të Amerikës i vlerëson sikur se milingona, të cilat kanë shkatëruar nga brenda fronin e artë të hegemonisë globale të këtij vendi, dhe duke konsideruar se ndikimi i Amerikës jashtë kufijve të saj varet plotësisht nga kapaciteti i saj për menjanimin e problemeve të brendshme, dhe beson se të qenurit superfuqi ka ndikuar drejt për drejt mbi politikën e jashtme. Ky profesor i universiteteve amerikane në fund të analizës së tij ka shkruar: "Amerika, sipas të gjitha gjasave, nuk e fiton përsëri pozitën hegemoniste të saj që kishte më parë, dhe gjithashtu as që mund ta ndërroj më parë një gjë të tillë. Ajo për të cilën mund të shpresoj Amerika është ruajtja e sistemit botëror, mbështetës të vlerave demokratike në bashkëpunim me shtetet bashkëmenduese. Kjo që Amerika a mund ta bëjë një gjë të tillë ose jo, varet kryesisht nga rigjetja e ndjenjës për identitetin dhe objektivin kombëtar në shtëpi." Ted Gallen Carpenter, analist i çështjeve politike të Amerikës, për herë të parë, ka përdorur një term ose një koncept të quajtur dekadenca sipas mënyrës e milingonave për ta përshkruar shkatërimin gradual të fuqisë së Amerikës për shkak të fillimit të shumë luftrave dhe për shkak të mbetjes pas nga rivalët e vet. Në sektorin e politikës së jashtme gjithashtu, Shtetet e Bashkuara të Amerikës përkundër dy dekadave të mëparshme tani po përballet me një sistem ndërkombëtar multipolar ku përveç fuqive botërore dhe faktorëve të mëdhenj siç është Bashkimi Evropian, Kina dhe Rusia, përfshin edhe fuqi rajonale siç është Irani. Në dimensionin e brendshëm, të paktën gjatë dy viteve të kaluara, Amerika ka përjetuar ndryshime të shumta shoqërore. Lëvizja, jeta e zezakve është e rëndësishme, që ishte një protestë e madhe dhe e gjerë kundër racizmit organizuar në Amerikë, është formuar si një reagim shoqëror kundër vrasjes së George Floyd në presionin e gjurit të policit të bardhë të këtij vendi. Kjo ngjarje ka zbuluar se shoqëria amerikane është shtërsisht bosh nga demokracia dhe drejtësia sociale, sipas mendimit të Noam Chomsky, mendimtar dhe teoricien i njohur amerikan. Gjithashtu, dekadenca e Amerikës ka filluar dhe iluzioni funksionarëve amerikanë në lidhje me këtë se ky shtet do të mbetet superfuqi e pa konkurrent, nuk është asgjë tjetër përveç se një imagjinim i bukur. Revista amerikane Foreign Affairs në një analizë rreth fuqisë së Amerikës disa kohë më parë ka shkruar: "Të gjithë faktorët të cilët një ditë janë bërë shkak për krijimin e fuqisë globale të Amerikës, sot janë duke ndryshuar." Dhe të gjithë ata po shkojnë në një drejtim që të japin fund hegemonisë së fuqisë së Amerikës. Ish presidenti amerikan Donald Trump ishte politikani i parë amerikan i cili ka pohuar humbjen e gjurmëve dhe të shenjave të fuqisë së Amerikës dhe duke thënë se Amerika më nuk e ka atë madhëri të kaluar në qendër të fushatës së tij elektorale, vendosi sloganin "Ta bëjmë përsëri Amerikën madhështore". Qeveria e Trump, përveç kësaj, në dokumentin e parë të saj për strategjinë e sigurisë kombëtare në vitin 2017, zyrtarisht njohur rënien e fuqisë së Amerikës. Donald Trump, në bazë të kësaj pikpamje, e nxorri dhe e largoi Amerikën nga paktet shumëfalshe globale dhe nga organizatat ndërkombëtare. Filloi luftë tregtare kundër aliatëve të saj më tan Atlantikut. Tregoj vetë përmbajti nga dënimi krimeve të sunduesve despotik deri në kohën kur ata janë partner tregtar të Amerikës, zbatoj politikën për zero tolerancë ndaj emigrantëve dhe në fund si rezultat i presidencës së Donald Trump ishte përshpejtimi i trendit në rënje të pozitës së Amerikës pranë popujve të botës, krijimi i skandaleve elektorale dhe humbja e tij në zgjedhjet presidenciale të vitit 2020, si dhe rënja e fuqisë së butë të Amerikës. Autoritetet e Amerikës për shumë vite kanë bërë përpjekje që të paraqiten në botë si fuqia ushtarake superiore dhe pa konkurrencë në nivel global. Ngjarje të tilla si dështimi i ushtrisë Amerikës në betejë dhe në luftra të ndryshme, si në luftën e Vietnamit, marrjen në kontroll të dronit të sofistikuar amerikan me emrin RQ-170 dhe shkatërimi i dronit më të sofistikuar ushtarak të Amerikës me emrin Global Hawk nga Irani, dështimi Amerikës në mbështetjen ushtarake ndaj partnerëve të saj rajonal, siç është regjimi sionist dhe Arabia Saudite, në përballje me forcat e rezistencës, si dhe ngjarje të tjera të ngjashme, janë bërë shkak për shkatërimin e hegemonisë së fuqisë së ushtrisë amerikane. Sulmi raketor i Iranit kundër bazës ushtarake më të madhe të Amerikës në Irak, gjithashtu, i cili konsiderohet sulmi i parë zyrtar i një shteti kundër një baze ushtarake të Amerikës pas luftës së dytë botërore, konsiderohet prekthesave shumë të rëndësishme në vazhdimin e procesit të rënjes së hegemonisë së Amerikës. Shumë prej mendimtarëve të nivelit të bashkësisë ndërkombëtare, siç është Richard Haass, presidenti i Institutit të Këshillit për Marrëdhënie të Jashtme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, aktualisht besojnë se askush në botë sipas të gjitha gjasave më nuk duhet të jetë dëshmitar i respektit, frikës ose varësis nga Amerika, ashtu si që ka qenë situata në të kaluarën. Nëse do të filloj një periud historike e pas Amerikës, në mënyrë të prerë, ajo ka filluar qysh sot.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, mirë dëgjofshim.
Të nderuar miq të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar haditheve kuranore. Lutemi të na ndiqni në vazhdim.
Hadithi i udhëzimit.
Në këtë emision, do të flasim mbi hadithet që i referohen shoqërimit me dietarët. Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues, jemi përsëri së bashku me ciklin e emisioneve me titull Udhëzimet e Hadithit. Një nga pikat që udhëheqësi absolut i gjithësisë ka theksuar është shoqërimi me dietarët. Lukman Hakimi, djalin e tij, e këshilloi në këtë mënyrë: Biri im, shoqërohu me dietarin dhe qëndro me të gjumë më gjumë, sepse Zoti i ka dhënë atij dritën e diturisë dhe e ka mbuluar zemrën e tij me një batanie, ashtu sikur se lak tokën me shiun e qiellit. Në emisionin e sotëm do të flasim mbi hadithet që shpjegojnë qëndrimin apo shoqërimin me dietarët. Lutemi të qëndroni me ne. I dërguar i Zotit sallallahu alaihi ve sellem, shoqërimin me njerëzit e mirë dhe me dietarët i konsideron shumë të rëndësishëm dhe të vlefshëm, kurse më së miri që na sqaron në lidhje me këtë temë janë hadithet. Profeti shoqërimin me dietarët e ka konsideruar në mesin e adhurimit. Thuhet se një person nga ansarët erdhi tek profeti sallallahu alaihi ve sellem dhe e pyeti atë: O i dërguar i Zotit, nëse dikush vdes dhe duhet i falet namazit xhenazes, kurse në të njëjtën kohë mbahet një samit i shkenstarve, në cilin tubim është mirë të marrë pjesë? Profeti sallallahu alaihi ve sellem ju përgjigj: Nëse është dikush që duhet të marrë përsipër rritin e varrimit, atëherë më mirë merrni pjesë në takimin e shkenstarve, sepse me të vërtetë shoqërimi me dietarët është më me vlerë se vizita ndaj 1000 të sëmurëve, se 1000 net namaz, se agjërimi i 1000 ditëve, se dhënia e sadakas për 1000 nevojtar, se 1000 vizita në haxh. Shoqërimi me dietarët është më i mirë se 1000 beteja në rrugën e Zotit, në të cilën ju sakrifikoni pasurinë dhe jetën tuaj. Cila nga këto vepra mund të krahasohet me shoqërimin me dietarin? A nuk e dini se ibadeti dhe bindja ndaj Zotit është lidhur me diturinë dhe se e mira në këtë botë dhe në botën tjetër është për shkak të diturisë, kurse e keqja në këtë botë dhe në botën tjetër është për shkak të paditurisë? Duke qenë në shoqëri me njerëzit e ditur, për njeriun kjo është rruga e udhëzimit dhe dhuratë tepër e çmuar. Shoqërimet të tilla ndriçojnë zemrat dhe tërheqin njeriun drejt spiritualitetit. Kjo është arsyeja pse feja jone pastër islame praktika e profetit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam dhe të familjes së tij të pastër në një mënyrë unike na kanë treguar se sa e rëndësishme është që të jesh në shoqërimin e dietarëve. Me këtë rast profeti sallallahu alaihi wa sallam ka thënë: "Kushdo që mirëpret dietarin, le ta di se unë e mirëpres atë. Kushdo që shkon të vizitoj dietarin, me të vërtet, a i ka ardhur për të më vizituar mua. Kushdo që është në shoqërinë e dietarëve, është sigurisht brenda shoqërisime, dhe kushdo që është në shoqërinë time, është me të vërtet në shoqërinë e Zotit."
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.